Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So last week het ons gekyk na deel 1 en ons het gekyk net na vers 11 en ons het gekyk na wat genade is. En vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na wat genade doen en my gebed vir ons is regtig dat hierdie vir ons sal hoop gee. Sal hoop gee sodat ons die deurwerk een Jesus laat ons die evangelie kan verstaan, verstaan wat genade is, verstaan wat genade kom doen. Maar twee ook dat het ons fokus 'n bietjie sal skuif vir alles ons praat van Jesus wat gaan terugkom, wat ons ook nou vanoggend gaan sien. Ek dink is wel 'n aspek van die evangelie wat ons baie keer bietjie vergeet. Ek meen as jy vir jouself die vraag moet vra, hoe gereeld dink jy, herinner jy jouself aan of maak jy 'n besluit gebaseer op Jesus wat terugkom? Hoe gereeld vorm dit deel van jou denke? Hoe gereeld bepaal dit hoe jy iets besluit, hoe jy iets benader, hoe jy optree, hoe jy leef? Jy was interessant genoeg as ons nou die Nuwe Testament moet vat en die verse tel en ons kyk hoeveel verse praat van Jesus wat weer kom, is dit 1 in elke 25 verse. Praat van Jesus wat weer kom. Selfs as ons na die Ou Testament kyk en ons kyk na die twee verskynings van Jesus, Jesus wat die eerste keer gekom het en Jesus wat die tweede keer weer terugkom, vir elke verwysing van Jesus wat oorspronklik kom, is daar ten minste 6 wat wys van hy wat weer kom, die tweede koms van Jesus. Nog 'n groot tema in die skrif. En selfs voordat ons begin het vir ons idee te gee van bemoediging, ek dink, miskien in die laaste paar dae vir party van ons, laaste paar weke vir ander van ons, maar ten minste in hierdie jaar al vir almal van ons, is daar iets wat gebeur het en jy het by jouself gedink, yes, dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Yes, dit sal great wees as die wêreld nie die gehad het nie. Of mense om jou het op 'n sekere manier opgetree en jy het gedink, joh, dit maak seer. Dis nie lekker nie. Of miskien nog meer persoonlik, jy het iets gedoen of op 'n manier opgetree wat jy dalk gereeld doen en jy soos, of, alweer. Jees, dit sal great wees as ek dit kan ophou doen. Of op kan hou so om op te tree, of die mense om my nie so seer maak nie, of die nie so teleerstel nie, wat ook al het mag gebeur. En die goeie nuus vanoggend is gebaseer op wat Jesus kom doen, het is al vernuwing wat gebeur in ons groei. Amen. Maar ook Jesus wat terugkom, dat eendag gaan dit nie so wees nie. Dit sal waar wees eendag. Die wêreld sal nie gemaak word eendag. En die hartseer en seer sal verbygaan en die trane sal weggevee word en ons sal weer volmaak, volkome, saam met ons God wees. Dis goeie nuus. Amen. So selfs voordat ons inspring, mag ons dit weet, soos wat ons hierna kyk. Maar okay, soos ek gesê het, laas week het ons gekyk na wat genade is, ons het die volgende 3 punte gemaak. Ons het gesê, die genade is God se onverdiende geskenk aan ons. Genade is God se onverdiende geskenk aan ons. Hierdie skrif sê vir ons in hierdie vers 11 dat die genade van God het verskyn wat redding bring aan alle mense. Nie omdat mense dit gesoek het nie, nie omdat mense dit verdien het nie, maar omdat God vol genade is. Amen. So wat die skrif vir ons sê in Romeine 3 van vers 10 af, daar is nie een wat regverdig is nie, 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 is een nie. Niemand soek God nie, 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 is een nie. Almal het afgedwaal, almal het sleg geword, daar is nie een wat goed doen nie, 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 is een nie. En dis nie die skrif hierso wat so half, jy weet, dit overstuit nie. Dit is die probleem wat ons as mens het. God het die wêreld gemaak op 'n sekere manier, daar was skepping, toe het sonde ingekom en dit kom verwoes. Want mense is nie in staat om God te soek nie en mense wil ook nie God soek nie. En God kom sonder dat ons vra, sonder dat mense die deure van die hemel afklop en sê ons wil inkom, kom bring God redding vir ons. En hy kom bied redding vir ons. En elke liewe aspek van wat Jesus doen is genade. Jesus wat mens word is genade. Om in ons gemors in te kom. Jesus wat die lewe lewe wat ons moes lewe, dis genade. Jesus wat die dood sterf wat ons moes sterf, dis genade. Jesus wat opvaar hemel toe en die gees uitgie, dis genade. Jesus wat 'n plek voorberei, dis genade. Jesus wat intree vir ons by die Vader, dis genade. Jesus wat gaan terugkom, dis genade. Onverdiend. So wat ons gesê, die definisie van genade is om iets te ontvang wat jy nie verdien nie. Jy weet net so al van 'n side note, as ons dit so kan noem. Jy weet, daai aspek van Jesus wat vir ons intree by die Vader. Jesus is nou besig om vir ons te bid, om vir ons in te tree by die Vader. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade. Wat denk jy bid Jesus vir jou voor volgend? As Jesus nou in die hemel is en hy is besig om in te tree en hy dink aan jou en hy is besig om vir jou te bid en vir die Vader te vra om 'n werk in jou lewe te doen, wat denk jy is dit? Dis nog hulle gedagte, nê? Jesus tree in vir jou, hy wil iets doen in jou lewe, hy wil iets sien in jou lewe, wat sal jy sê is dit? Dit is maar gedagte. Maar onverdienst, Jesus wat kom. Die tweede punt wat ons gemaakt het, ons het gesê, ons kan nie verdien wat God reeds vrylik gegee het nie. Ons kan nie werk vir die genade nie. Jy weet, ons het self twee elemente, ons het een misconceptie van genade en dan het ons een verwerping van genade. Maar hier kom een misconceptie van genade in. Hierdie week gesels ek by die skool ook met die mense oor genade en as jy vir hulle 'n vraag vra, maar hoekom sal mense genade verwerp of nie genade ontvang nie? Dit is een van die goeders wat altyd opkom, want mense voel hulle verdien dit nie, nê? En die definisie van genade is, om te ontvang wat jy nie verdien nie. So jy kan nooit dit wat jy nie verdien nie, nie ontvang omdat jy dit nie verdien nie. Die feit dat jy dit nie verdien nie is wat jou kwalifiseer in die eerste plek. Wat jy nie kan doen nie is, jy kan nie ontvang dit wat jy nie verdien nie, omdat jy dit verdien. Dit maak nie sin nie. Nee, dit werk nie so nie. En as het gekyk na Galasiërs 5 vers 4 wat sê, jylle is afgesny van Christus, jylle wat jylle gerechtigheid dier die wet wil kry, jylle het verval van genade. Die oomblik as ons wil werk, wil sê ons voeg by, ons kan het verdien, ons heer het in onsself, ons is goed genoeg, dan sê ons nee dankie vir dit wat Jesus kom doen. En die manier ons genade verwerp is teer te probeer werk vir dit. Amen. Ons kan nie daarvoor werk nie. En derdens het ons gesê, om genade te ontvang, moet ons erken dat ons genade nodig het. En dit vir ons is miskien die moeilikste gedeelte. Om te erken dat ek hierdie genade wil ontvang wat ek nie verdien nie, moet ek erken ek verdien dit nie. En ons het die vraag gevra, as ons vir onsself die vraag moet vra, hoekom kort jy genade? Kan jy die vraag beantwoord? Kan jy sê, want ek verdien dit nie? En gloei jouself, as jy dit sê. Een moeilike een vir ons. Ons het in die skrif gesien, maar die gelykenis in Lukas 18 van hierdie ryk, ag, hierdie fariseer wat gaan bid, en die tollenaar wat gaan bid. En die een sê, dankie Here, dat ek nie soos ander mense is nie. Ek is nie soos moordenaars, die wat steel, die wat echt breek pleeg, of soos hierdie tollenaar. Nee, ek vast 2 keer 'n week, ek gee 1/10 van alles wat ek het. En die tollenaar sit op sy knie, en hy kan nie sy oë oplig nie, en hy slaat op sy bors, en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. Jesus help. En Jesus sê, daai man gaan huis toe geregverdig, amen. So wat Matteus 5 vers 3 vir hom sê, geseend is hulle wat weet hoe nodig hulle God het. Geseend is die wat weet hoe nodig hulle God het, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En die vraag is, weet ons hoe nodig ons God het? En is vir ons so belangrijk om hierdie te verstaan, hoekom, want hoe lyk hierdie hoofstuk waarin hierdie woorde geskryf is? Dit begin deur Paulus wat klomp mense aanspreek oor hoe hulle lewe moet lyk. Leef so, lyk so, doen so. En baie vinnig verval ons aan 'n werksgebaseerde evangelie. As ek hard genoeg probeer, dan gaan God vergewe. En hierdie sê nie, omdat die genade klaar verskyn het, omdat ons nie vir dit kan werk nie, omdat ons dit klaar ontvang het, en omdat ons erken ons het nodig, wanneer ons dit ontvang, verander dit ons. Amen. En in lig van dit gaan ons nou vanoggend kyk na hoe hierdie genade kom en verandering bring. So kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. Ek gaan weer die hele hoofstuk vir ons lees, net vir context. Titus 2 van vers 1 tot 15. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? In ander woorde, wys vir mense hoe dit lyk as mens Jesus volg. Wys vir mense hoe lyk dit om die evangelie te glo. Vertel vir mense hoe lyk 'n lewe gevorm deur geloof. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dat die heiliges betaam. Geen kwaadspreekters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vrouens kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees kuis, huislik goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alle behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Want, hier is nou die kern, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Mooi, vol stuk skrif. En so wat ons hier die eerste gedeelte van vers 1 tot 10 sê vir ons wat het is wat ons moet doen, hoe dit is, hoe ons moet lyk, en van vers 11 tot 15 sê vir ons hoekom. Hoekom, wat is die kern van dit wat ons glo? En die eerste ding wat ons sien hier so in vers 11 en vers 13 is, dat hierdie rede word gevorm deur twee verskynings van Jesus. Dit sê daar so, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Jesus Christus het gekom, hy het mens geword, hy het die lewe geleef wat ons moes lewe, hy het die dood gesterf wat ons moes sterf, en hy was opgewek uit die dood uit om ons redding vir ons te kry. Dis die genade van God wat verskyn het. En so mooi is wat Karl ook gedeel het, ons lees daar in Johannes 1 van vers 14 af, dat die woord het vlees geword en by ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou soos die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid, en van sy volheid het ons ontvang genade op genade. Die wet het deur Moses gekom, en genade en waarheid deur Jesus Christus. Genade is nie net iets wat God voel of nou en dan doen nie, genade is wie God is, dis God se karakter in aksie. Jesus wat verskyn word gedefinieer deur genade. Die genade van God het verskyn, het sigbaar geword, wanneer? Toe Jesus Christus kom. En dit wat het als beklemtoon is die liefde van God wat onverdiend aan die mens verskyn. Ons verdien dit nie, maar kyk hier, hoe goed is ons God. Jesus wat kom. En in lig van dit wat Jesus gedoen het, is die ander een in vers 13, die salige hoop en verskyning van die heerlikheid wat ons verwag. Jesus Christus wat weer gaan kom. So met ander woorde, hierdie ding wat ons vorm, hierdie genade wat ons ontvang, hierdie heerlikheid wat ons gedagtes in 'n sekere richting rig, word opgesom in dit wat Jesus gedoen het en dit wat Jesus gaan doen. En in lig van wat Jesus gedoen het en in lig van Jesus wat iets gaan doen, word ons gevorm. En vanoggend wil ons vir ons jouself die vraag vra, hoekom vorm dit ons? Hoe vorm dit ons? Ons verstaan dat genade ons verander. Ons verstaan dat as ons die evangelie glo, lyk ons anders, doen ons anders, voel ons anders, dink ons anders. Maar hoekom? Sien, ek kan vanoggend vir ons sê, omdat die genade verskyn het, lewe ons anders. En dis waar, nee? En ek kan vir ons sê, omdat Jesus Christus terugkom, moet ons anders lewe. En dis waar, nee? Ons wil graag die vraag vra, hoekom? Hoekom verander dit ons? Hoe werk die verandering? En in 'n paar weke sal ons kyk na wie doen die verandering. Want in hoofstuk 3 dan sê dit vir ons weer wat ons moet doen as kerk. Nie net as ouer manne of jonger manne of ouer vrou of jonger vrou nie, maar as kerk is daar sekere manier wat ons moet lewe teenoor die buitewereld. En dan in vers 3 dan sê dit weer vir ons want. En dan verduidelik dit weer hierdie reddingskonsep. En dan praat dit dat hierdie was en wedergeboorte en vernuwing kom deur die Gees, wat op ons uitgestort word deur Jesus Christus. So ons sal dan kyk na wie en hoe die Heilige Gees dit doen, maar vanoggend kyk ons na die wat. En ons gaan so half daarna kyk in hierdie twee aspekte. Eerste, die genade van God wat verskyn het. Met ander woorde, hoe verander my lewe deur Jesus wat gekom het? En dan tweedens, in lig van Jesus wat terugkom, hoe verander dit ons lewe? So eers genade en dan heerlikheid. Ons lees hier so in vers 12 en sê dit, en hierdie genade wat verskyn het, wat redding vir ander mense bring, dit bring redding en leer ons. Dit bring redding en leer ons. Dit red ons nie net nie, maar dit verander ons ook. Dit red ons nie net nie, maar verander ons ook. Sien baie keer dan dink ons aan hierdie konsep van redding as ons, die enigste probleem wat mense het, ons het nie ewige lewe nie, dis al probleem. Ons is nie sondig van natuur nie, ons is nie geomring deur 'n bose kultuur nie, ons is nie beheer deur 'n bose leier nie, die vyand. Ons lewe net nie vir altyd nie. So as Jesus kan kom, iets kan doen, sodat ons vir altyd kan lewe, dan is ons reg. Maar Skrif sê nie, hy kom nie net en red nie, maar hy kom leer ook. Hierdie genade red nie net nie, maar dit leer ons ook. En die belangrike ding om vanoggend hier te kom verstaan is dat hierdie lering, die Engelse woord daar is training, oefening. Dit oefen ons. Dit trains us. En om te leer en om te oefen is 'n proses. Om te leer en om te oefen is 'n proses. En is so belangrik dat ons hierdie vanoggend verstaan. Dis nie 'n oomblik nie. Dis nie jy sien Jesus, aanvaar Jesus, volg Jesus en ja, daar is jy heilig. Alles is reg in ons. Lyk somme soos wat ons moet lyk en ons ryk somme soos wat ons moet ryk en ons klink wees soos ons moet klink. Nee, dit is 'n proses. En die spesifieke Griekse woord hierso word gebruik in die konnotasie van kinders groot maak. Is 'n lang proses. Amen. Is 'n lang proses. En deel van hierdie proses is instruksie. Daar word vir ons goed geleer. Deel van hierdie proses is om ons te korrek. As ons sê nee, nie so nie, het werk nie so nie. Daarin is verkeerd. Deel van hierdie proses is dissipline. As ons die nagevolge voel. Nee, julle weet wat ek bedoel. As kind, dink terug in daai oomblikke. Jy het iets gedoen, hoe weet jy dit was verkeerd? Jy het gevoel, dit was verkeerd. En dis 'n proses. En die rede hoekom ek dit sê is, want baie keer hierso verval ons in werke, en ons voel nie goed genoeg nie, en ons voel dat, yes, Jesus het my nou kom red, en ek weet ek moet hom nou volg, maar ek kry dit nie reg nie. Yes, dis 'n proses. Die eerste dag toe jy opgedaag het vir werk, die eerste keer toe jy begin swat het, toe jy begin oefen het vir 'n spesifieke sport, het jy daai eerste oefening net alles verstaan en alles reg gekry? Nee. Dit is 'n proses. En ja, sekere goeders het jy makliker geslap as ander. En ons sien dit miskien baie keer in kerk, nê? Nee? Mense kom tot bekering, mense begin God volg en jy soos eers lyk. Hoekom verstaan daai ou dit so vinnig maar ek nie? Hoekom snap daai ou hierdie so vinnig maar ek nie? Hoekom kry daai ou daai so vinnig reg maar ek nie? Van ons sekere dele wat ons net vinniger verstaan as ander. Sekere goed wat vir ons makliker kom as ander, maar soos almal van ons is daar goed waarmee almal van ons sukkel, nê? Nee? En partykeer is ons geneig om die beste aspekte van alle mense wat Jesus volg te vat en dit te weeg teen onsself. Sit hier dit werk, dit is 'n proses. En ons hart op onsself en dan verval ons in werk en nee, ek doen nie goed genoeg nie. Nee, dit is 'n proses, dit leer ons. En ook as God ons dissiplineer, soos wat Hebreërs 12 sê, wie dissiplineer God? Elke kind vir wie hy lief is. En hoe gereeld dink ons dat spesifiek die dissipline van God is God wat kwaad is en my nou straf. Wie het al so gevoel? Kyk, ek het ietsie reg gekry en nou is die nagevolge. Nou is God kwaad en hy straf. My Skrif sê nee, daai is die genade van God. Die onverdienste liefde en goedheid van God wat besig is om jou te leer. Is dit nie mooi nie? God is nie kwaad en dan straf hy nie. Selfs in dissipline is dit God se genade wat kom leer. God wat ons help om vir ons te wys dat aksies het nagevolge en daai is liefde, daai is genade, daai is goedheid. Amen. En die probleem nou nog hier met redding is nie net moet ons iets leer nie, maar ons moet iets afleer. Ons moet die verkeerde manier van doen en dink afleer en die regte manier van dink en doen aanleer. Ons was nie gered gebore nie. Amen. Maar iewers het ons besluit om God te volg. Iewers het ons die genade van God ontvang. En nou is daar al 'n x aantal hoeveelheid jare wat ons geleer het om iets op 'n sekere manier te doen, op 'n sekere manier te dink. En dit moet ons nou afleer. Wie hierso het al iets verkeerd geleer doen, soos skryf, dalk die potlood verkeerd vasgehou of so. Ek sien my oudste seentjie, hy grip hom nogal so met 'n vuis. Amper asof hy die potlood net so reg uit deursit en dan wil hy amper so. En as hy dit nou aanleer, dan moet ons hom eers afleer en dan reg leer. Ek weet nie wie hier so dalk verkeerd geleer praat nie, het 'n verkeerde uitspraak gehad van sekere goeders. En dan moet jy iets afleer en iets aanleer. Het ons 'n paar golfers hier so vanoggend, mense wat golf speel? Niemand. Is julle moeg of is julle skaam? Het jy dalk al verkeerd geleer speel? Of kom ek vra dit eerder so, het mense al gesê jy het moontlik verkeerd geleer speel? Ek dink dis dalk beter vir die golfers. Ek swaai nie verkeerd nie, dit is hoe dit werk man, ek is al gewoond hier aan. Maar 19 verskillende mense het al vir jou gesê, jong chom, ek weet nie of dit die beste manier is nie. Dan moet ons eerst iets afleer, dan moet ons weer iets aanleer. En dis waar van hierdie proces van leer. En weer eens, baie belangrik, dat soos wat ons bezig is met hierdie proces, nie ons identiteit daaraan koppel nie. Moet nie dan in werke verval nie, moet nie dan weer genade verwerp nie. Dis die genade van God wat ons leer, dis een proces. Jou groei, jou heiligheid, jou christenskap word nie gedefinieer door die sonde waarmee jy die meeste sukkel nie. Dis nie hoe dit werk nie. En ons doen dit gereeld. As jy die een ding waarmee ek sukkel, as jy die een ding wat ek constant nie reg kry nie, in die oomblik as dit gebeur, as jy soos kyk, ek het niks gegroei nie. Ek sal weer waar ek was. Nee, jy sukkel net maar die een ding, maar as klomp ander goed wat jy al geleer het en gegroei het. En die Heer is bezig om te werk, amen. En hopelik gee dit nou nie vir ons gemak in die een ding waarmee ons sukkel volgend nie. Dis nou nie my hoop nie. Maar mag het vir ons hoop gee dat Godse genade nog steeds daar is, nog steeds ons laat groei, amen. En elke keer as ons daai ding doen en jy soos, Jesus, ek hoop hierdie verander, ek wens so graag dat ek wil ophou met dit. Eendag as Jesus terugkom, definitief, maar oor sy genade van God nou, moontlik nou ook, amen. Daar's hoop nou en daar's hoop dan, maar ons kan vat, en dis 'n proses. Net soos wat as jy iets by die werk nie reg kry nie, dan noem hulle jou nie vir 'n week lang nie daai titel wat jy by die werk het nie. As jy die bestuurder is by die werk en jy het nou vir 'n dag lang dit nie lekker reg gekry nie, dan sê hulle, okay, vir 'n week lang ken jy nou nie meer pyn nie, en jy is nou weer happy, en as jy dit nou weer eers reg kry, dan sal ons jou weer bestuurder noem. Dis baie keer wat ons doen met christenskap, nê? Ek is 'n kind van God, nou kry ek iets nie reg nie. Nou is ek eers weer sonder, en as ek vir 'n week lang hard probeer, dan is ek weer kind van God. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die identiteit bly een kind van God. En in die proces is God bezig om ons te leer en te verander. Amen. God sy gesindheid teenoor jou verander ook nie. God sy gesig as hy jou sien verander ook nie. Hoekom? Want ons redding word nie bepaald deur wie ons is of wat ons doen nie, maar deur wat Jesus vir ons gedoen het. Amen. Die evangelie is goeie nuus, nie goeie reëls nie, nie goeie regulasies wat ons moet volg nie, maar goeie nuus vir dit wat klaar vir ons gedoen was. En as ons dit verstaan, dan verander dit ons. En hoe verander dit ons? Hoekom verander dit ons? Hoe werk hierdie proces van lering? Het sê, weet jy nie, tweede gedeelte van hierdie vers 12, het sê dit, en dit leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon. Met ander woorde, dit leer ons om nee te sê, vir die verkeerde manier van doen en die verkeerde begeertes. Dit leer ons om nee te sê. Hoekom leer dit ons om nee te sê? Hoe leer dit ons? Vers 14, dan sê dit daar so, wat homself vir ons gegee, dis Jesus, die genade van God wat verskyn het, en hy het homself vir ons gegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Omdat dit wat Jesus vir ons kom doen het, nie net vir ons ewige lewe gegee het, maar het ons vrygemaak van die krag van sonde. Ons lees in Kolossense 1 vers 13, dan sê dit, en hy het ons kom verlos van die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van sy seun. Daar is een skuif van koninkryke, onder die krag van die vijand uit in die koninkryk van God, en daar is een verlos, daar is een vernieuwing wat gebeur. Die Engelse woord is redeem. Losgekoop, verander van. Dit wat Jesus kom doen het, verander die hart, verander die gedagtes, maak ons los van die krag van sonde en geef ons weer een nieuwe hart. Dit bring vernieuwing. Amen. En ons kan nie sê, want ons is verlos. Verlos van wat? Een sondige natuur. Die krag van sonde het nie meer sy hou vas nie. Ons is verlos van 'n bose kultuur. Die kultuur om ons, wat ons sekere goeders leer, en 'n begeerte binnen ons om die kultuur te wil tevrede stel. En ons is verlos van 'n bose reageerder, Satan. En ek weet, in die westerse wereld is dit nie vir ons 'n lekker ding om te hoor nie. Maar die skrif sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 19, ons behoort aan God, maar die hele wereld leen die mag van die bose een. Of jy behoort aan God of in die vijand. Of jy is onder die mag van God of in die vijand. Dit is een van die twee opties, dit is nie een derde keuse nie. Ons hou nie daarvan nie, maar is so. In Handelinge 26 vers 18, dan sê Paulus, en God het my gestuur in die evangelie om te gaan verkondig, om mense se oë oop te maak, sodat hulle kan draai van duisternis na lig en die mag van Satan na God. En of daai mag wat die vent op jou uitgeoefen het vir jou gelyk het soos iets wat jy moet doen of iets wat jy self wil doen, irrelevant. Maar wanneer verlossing kom, dan maak het ons vry van die krag van sonde. En het leer ons om nee te sê vir wêreldse begeertes. En weer eens, dis 'n proses. Ek het lank ja gesê vir sekere goeders, maar nou is daar 'n nuwe natuur binne in my, verlossing binne in my. En dit het nie meer hou vas op my, maar ek kan nog steeds kies. En dan moet ek reg kies, amen. Maar Jesus maak het moontlik, want ek is nou in staat om dit te doen, en hy geef my die bereidwilligheid om dit te doen. En tweedens, dan sê dit ook vir ons hier so, dat het leer ons nie net om nee te sê vir wereldse begeertes nie, maar ook om ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, om ja te sê vir die regte goed. Hoekom? Want dit is dieselfde Jesus wat homself vir ons gegee het, het nie net homself gegee om ons te verlos nie, maar ook om ons te reinig. Sodat ons ywerig kan wees vir goeie werke. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat almal wat in Christus is, is 'n nuwe skepping. Kyk, die ou het verby gegaan, die nuwe is nou weer hier. God kom maak ons nuut. Net kom vat die hou vas van sonde weg nie, maar hy kom gee vir ons die bereidwilligheid om te doen dit wat goed is. Amen. So dat as ons kyk na die konsep van redding, dan kyk ons na skepping. God het die wêreld gemaak op 'n sekere manier. En daar is ontwerp en daar is doel. Goed werk op 'n sekere manier vir 'n spesifieke rede. Sonde kom in die wêreld en dit kom breek daai ontwerp. En kom verwyder daai doel. Maar deur Jesus in redding kom maak dit weer reg wat sonde gebreek het. En ons gaan weer terug na skepping toe. Lewe saam God, lewe vir God. En dit leer ons weer om lief te wees vir die regte goed. En te hou van die regte goed. En ons kom sien die leuns van die wêreld omdat ons gedagtes vernuwe is vir dit wat dit is. En as die wêreld vir my sê hoe jy 'n vol lewe kan lewe en hoe jy regtig kan vol voel is om meer te hê, meer te doen, meer te sien, dan sien ek nie. Dit werk nie so nie. Ek het in 'n gat gestaan en die wêreld het gesê, hier is 'n graf, grou jouself uit. En ek het gegrou, maar hoe meer ek grou, dieper is die gat. En redding kom en my oë word oop en ek sien, hey, dis nie dit werk nie, daar is nog altyd iemand wat staan met sy hand uitgesteek. Ons redder. En sê, gryp vas, ek trek jou uit. Want lewe saam God bring voluit. Amen. En ons sien dit. Vir wat het is. Belangrik om dit te besef. Jesegiel 36 van vers 26 tot 27. Dan praat het van die redding wat kom en dan sê die skrif vir ons, en ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee. Ek sal die hart van klip verwyder en ek sal vir hulle hart van vlees gee. En ek sal my gees op hulle uitgiet en dit sal veroorsaak dat hulle in my weë wandel en my opdragte gehoorsaam. Jy sien, redding is nie ons wat hard probeer om God tevrede te stel sodat hy ons kan red nie, maar wanneer ons die genade ontvang, gee God vir ons die vermoë en die bereidwilligheid om hom te volg. Nie net kan ek nie, maar iets in my wil ook. Is julle met my volgend? Dis hoe dit werk. Vat ons na die eerste punt toe. Genade verlos die hart en vernuwe ons denke. Genade verlos die hart en vernuwe ons denke. Ons lees in Filippense 2 van vers 12 of van praat het nou net voor dit oor Jesus wat kom redding bring, die evangelie, die genade van God. Wat die vorm van mens aangeneem het, wat gehoorsaam was tot die punt van die dood, selfs dood aan 'n kruis. Dan sê dit vir ons in lig van dit, broers, soos wat julle altyd gehoorsaam was in my teenwoordigheid, meer so in my afwesigheid, werk julle eie saligheid uit met vrees en bewering. Hoekom? Want dis God wat in julle werk om te wil en te werk vir sy welbehae. Werk julle eie saligheid uit, ontvang hierdie genade, gebruik dit. Hoekom? Want God werk in jou om te wil en te werk vir sy goeie welbehae. Hy gee vir jou die vermoë en die bereidwilligheid. Maar nou moet ons kies, nê? Vrywil. Ons moet hierdie genade ontvang en hierdie genade gebruik om ons te leer. En ek dink as ons kan terugdink, was ons allemaal gekonfronteer met daai keuse. Ons het Jesus begin volg, ons het geloof in hom gesit, ons het genade ontvang. En elke nou en dan kom ek op 'n plek waar ek moet kies. Daar's ou begeertes, ou maniere van doen, Selfs beteken net passiviteit. En ek wil kies en ek wil weer in daai rigting gaan, maar daar is iets binnen my wat sê nee. Moenie nou nie. Moenie nou dit kies nie. Daar is iets binnen my wat sê nee, kies die regte ding. Vernuwe jou denke, vernuwe jou aksies. Sê nee vir wêreldse gedrag, sê nee vir wêreldse begeertes. Dan kies ons altyd die regte ding. Nee. En volgende keer as dit kom, is die gevoel dan net eweskielik weg. Nee, hoekom? Die genade van God, die onverdienste goedheid van God wat aanhou om ons te leer, wat weier om sy hand van ons af te vat. Wat sê, kom ons probeer dan weer. Kom ons groei dan weer. Amen. En in die oomblikke mag ons besef wat besig is om te gebeur. In die oomblikke waar die keuse weer opkom en jy voel binnen in jou, jees, maar iets drijf my die kant toe, maar een ander ding drijf my die kant toe. Besef wat het is, dis die genade van God. Die onverdienste goedheid van God, wat die harde hart wil kom sag maak. Die Heilige Gees van God wat op jou is, wat jou wil lei in die regte richting. Ontvang die genade. Amen. Sodat God jou kan verander, deur dit. Hier is wat Jesus vir Nikodemus verduidelik het in Johannes 3. Wat moet ek doen om in die Koninkryk van die Hemel in te gaan? Jy moet wedergebore word. Niks wat jy kan doen, iets wat God vir jou moet kom doen. Gebore uit die Gees. Dit wat uit water gebore is, is water. Ons fysische geboorte, maar dit wat uit die Gees gebore is, is Gees. God moet deur sy Gees, so wat ons in hoofstuk 3 vers 3 tot 5 sal sien. God moet deur die Gees kom verandering bring binnen ons. Hoe gebeur dit? Ons moet erken, ons het genade nodig. Amen. Ons kan self hard probeer of ons kan vir God sê, Here, kom help. Here, ek erken, ek het dit nodig. Jesus, kom help. En deur dit kom en hy kom verander ons. Amen. En wanneer ons agterkom, dat ons voel nog steeds nie soos wat ons moet voel nie, en ons begeer nog steeds nie wat ons moet begeer nie. Wat beteken dit? Ons het nog oefening nodig. Amen. Ons moet toelaat dat hierdie genade ons ander leer. En wanneer ons sien, ons dink nog nie soos wat ons moet doen nie. Wat moet ons doen? Ons moet agterkom dat hierdie genade van God moet ons nog ander leer. As hierdie nog nooit met jou gebeur het nie, as dit verhaal staan nog nooit met jou gebeur het nie, verlossing van die harte, vernuwe van denke. Ek voel nog altyd wat ek voel, ek dink nog altyd wat ek dink. Ek begeer nog altyd wat ek moet begeer. Ek weet baie keer ek moet nie, maar daar is geen begeerte binnen my om enigszins iets anders te wil hê nie. Wat is die antwoord dan? Nie om harder te probeer nie, maar dan moet ons erken ons het genade nodig. Dan moet ons sê Jesus help. Here kom verander. En ek sê nie, jy moet die dag en tyd spesifiek onthou, en in die oomblik kon jy voel, jy hele lyf warm word, en toe ewe skielik, hardloop jy so van as wat jy kan, gryp jou Bybel van die boekrak af, en begin net lees nie. Nee, maar iewers was daar een verandering. Wat ek altyd begeer het, en wat ek nou begeer, is nie heeltyd meer dieselfde, en ja, baie keer nog, en ja, baie keer sukkelik, en ja, baie keer struikelik, maar al was verandering wat gebeur het. Dis wat Jesus kom doen. Maar as jy nog nooit kan sê, dat daar was een oomblik, waar hierdie ou mens niet geword het nie, reik uit naar die Here toe en sê Jesus help. Jesus help. En nou in lig van hierdie, kom ons kyk na die heerlikheid wat gaan verskyn. Daar was die genade wat verskyn het, Jesus wat gekom het, en dan sal Jesus wat weer gaan kom, vers 13. Terwyl ons doen hierdie goeders terwyl ons, die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Dan worde ons, en ek hou van hierdie Afrikaanse woord verwag, die Engels sê waiting for the appearing. En baie keer kan dit so al die idee van passiviteit gee, nee. Afrikaans sê verwag, ek het hierdie opgewondenheid, hierdie excited waiting, hierdie expectation, so al van die Engels. Maar ons verwag, Jesus Christus wat toekom, ons verlang daarna, ons soek daarna, hierdie heerlikheid wat gaan verskyn. Wat is heerlikheid? Wat is die heerlikheid van God? Dit is wanneer ons wie God is geopenbaar sien of prakties ervaar. Toe Jesus kom, toe sê hulle en ons het sy heerlikheid aanskou. Die woord het vlees geword en ons het sy heerlikheid aanskou soos die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ons het iets van God beleef, gesien, gevoel. God se geregtigheid geopenbaar, dis heerlikheid. God se liefde geopenbaar, dis heerlikheid. God se genade geopenbaar, dis heerlikheid. God se heiligheid geopenbaar, is heerlikheid. God se almagtigheid geopenbaar is heerlikheid. En wanneer Jesus Christus terugkom, dis hoekom hulle op die berg sê, hulle het sy heerlikheid gesien. Sy verandering. Iets van die hemel wat deurbreek aarde toe. En as Jesus terugkom in sy volheid, gaan ons hom sien soos wie hy is. Amen. En verander word in wie hy is. En ons gaan ervaar wie God, en hy gaan by ons wees. En dan gaan nie meer nodig wees vir 'n son nie, want God is die lig in die stad, en hy is by sy mense. Dis die heerlikheid. En dit sê ons wat wag vir daai heerlikheid, dit verander ons. En dit sê dis 'n salige hoop. Wat beteken die woordjie salig? Gelukkig. Gelukkig, dis 'n gelukkige hoop, dis 'n vreugdevolle hoop. A happy hope. Daar's 'n gelukkigheid in ons. Ons is nie hierdie bedroef, neergedrukte mense nie. Nee, daar's 'n gelukkige hoop in ons, a happy hope van Jesus Christus wat terugkom. En dit verander ons fokus van die hier en nou na die daar en dan. Dit skuif waarmee ons besig is, dit skuif waarop ons fokus. Ons lees in Lukas 12 van vers 35 af en sê het, hey, jou jeppige omgord en jou lamp aan die brand. Wees soos mense wat wag vir hulle meester om van die bruiloftsfees af terug te kom. En wanneer hy klop, maak jy die deur oop. En ons lewe met die verwagting van Jesus Christus wat terugkom. En die vraag wat ons onsself wil vra is, hoe verander dit, hoe ons nou leef? Dit waarna ons eendag verlang, verander wat ons nou doen. As jy eendag wil 100 kilo's hardloop, dan begin jy vandag 1 kilo loop. Amen. As jou huis wil skoon het in die einde van die dag, dan begin jy dit nou opruim. As jy wil hê die bokke met die wêreldbeker wen, dan begin jy nou bid. Nee? Vir die ons wat nie nou al bid vir dit nie, jylle wil nie regtig ons moet wen jou. Ons kom aan. Maar jy begin nou bid. Ek denk seker die mooiste voorbeeld van dit is iemand vra om te trou, en hulle sê ja, en eweskielik verander daai persoon sy hele lewe. Hoekom? Omdat hulle klaar getroud is? Nee. Omdat hulle gaan trou. Amen. En eweskielik skuif die fokus. Dit wat ek doen, hoe ek voorberei, my beplanning, my keuses wat ek maak, my budget wat ek optrek, alles verander. Nie omdat ons nou saam bly en getroud is, nie, maar omdat ons dan saam bly en getroud, nie, huis na wat ek kyk, nie, plek na waar ons gaan, alles verander. Amen. Oor die hoop, die gelukkige hoop van eendag. En dieselfde gebeur as ons dink aan Jesus wat kom. En hierdie gee vir ons ook hoop vir nou. Soal vir illustrasie, as jy in 'n stikkende huis bly en die muur is besig om te breek en die dak is besig om te lek, en die deure is besig om af te val. Maar jy weet oor 'n maand van nou af trek jy in 'n nuwe huis in. Verander dit jou huidige omstandighede? Nee. Verander dit jou gemoed in daai huidige omstandighede? Ja. Hoop vir die toekoms, dis wat Jesus doen. En as geregtigheid nie nou geskied nie, weet ons dit gaan dan. En as die waarheid nie nou uitkom nie, dan weet ons dit gaan dan. En as genesing nie nou plaasvind nie, dan weet ons dit gaan dan. En as hartseer en seer nou nog eers, dan weet ons dan gaan dit nie meer nie. Dis die hoop op die heerlikheid. Dit verander ons leef. Amen. Wat vat ons na die tweede punt toe? Toekomstige heerlikheid gee hoop aan die hart en rig ons denke op Jesus. Genade verlos die hart en vernuwe ons denke. Die heerlikheid gee hoop vir die hart en rig ons denke op Jesus. Daar is 'n mooi liedjie wat sing, Sin has lost its power, death has lost its sting. Is dit nie een mooie opsomming van die nie? Sonde het sy krag verloor en die dood het sy angel verloor. Maar daar is niks meer wat ons vrees nie. Sin has lost its power, death has lost its sting. Hoekom? Want Jesus het gekom en Jesus gaan weer kom. En dit verander ons nou leef. Amen. En my vraag vir ons volgend is dit waar van ons? Het ons 'n gelukkige hoop? Het ons 'n gelukkige hoop? Lewe ons met hierdie in gedagte? En miskien sê jy volgende jy is, ek verstaan hoe dit moet werk en hoe dit kan werk, maar ek sukkel nog steeds. Ek weet nie regtig hoe en waar nie. Waar is die kraan waar hierdie genade vandaan kom? Waar is die kraan waar die heerlikheid laat uitvloei? Dan sien ons dit hier in vers 14. Het sê, hy het homself vir ons gegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eie eiendom te reinig. En ook ywerig vir goeie werke, Jesus. Maar wat is die kern van die evangelie? voordat het kom by God vir God doen, hoekom het God jou gered? Volk as sy eie eiendom. Om by hom te wees. Om by hom te wees. Besef jy daai gedagte vanoggend. God het jou gered want hy wil by jou wees. Glo jy dit volgende? God het jou gered nie om iets vir hom te gaan doen nie, of 'n werk primêr vir hom te gaan doen nie. Ja, dit ook, dit vloei uit dit uit, maar primêr vir jou om by hom te wees. Hier is dieselfde woorde van Exodus 19 vers 5, waar God vir hulle sê, is ook hierdie uitbeelding van verlossing. Toe God die Israeliete gaan red het uit Egypte, het hy eers vir hulle die wet gegee in Egypte, en toe hulle dit onderhou, toe red hy hulle? Nee. Hy het hulle gered, en toe het hy hulle uitgebring, en toe het hulle hom ontmoet, en toe het hulle die wet ontvang. En God sê daar so, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, hoe ek julle op arendsvlerke na myself toe gebring het. En as ons vir mense vra, hoekom het die Here die Egiptenare, ag die Israeliete uit Egipte uit verlos? Nie om hulle na die beloofde land toe te vat. Nee, sê die skrif. Ek het hulle na myself toe gebring. Ek het hulle na myself toe gebring. En op 'n kol verstaan Moses dit. In Exodus 33 het die Israeliete al vir God 'n bietjie kwaad gemaak en God sê vir Moses, gaan julle na die beloofde land toe, maar ek gaan agterbly. Wat is Moses' reaksie? Heer, as u teenwoordigheid nie saam ons gaan nie, dan gaan ons ook nie. Dan bly ons hier, want ons besef, dit gaan nie oor die beloofde land nie, dit gaan nie oor die plek nie, dit gaan nie oor die goed nie. Dit gaan oor God wat om na ons, wat onsself na hom toe gebring het, om by hom te wees. Heer, en as u nie saam gaan nie, dan gaan ons ook nie. Heer, maar ek wil by u wees, en dis waar die verandering plaasvind. In 2 Korintiërs 5 dan som het hierdie boodskap op van die evangelie as die boodskap van die versoening. En die bediening van die versoening. Dat God die wêreld met homself versoen het, nie hulle sondes teen hulle hou nie, maar deur Jesus Christus hulle met homself versoen het. Versoening beteken die restaurasie van 'n vriendelike verhouding. Sodat hy weer ons vriend kan wees, sodat ons weer by hom kan wees. Dis die kern van die evangelie. Dis waar hierdie vorming gebeur, dis waar die genade uitstort, dis waar die heerlikheid ervaar word, amen. Dis is wat Ivan gesê het, waar wil jy wees? Wil jy in die skare wees en sien, hey, daar is mense wat met Jesus praat, dit lyk nice. Of wil jy die mense wees wat met hom praat? Wil jy die enes wees wat saam met die berg opgaan en sien, hoe hy verander in sy heerlikheid? Wil jy die disipel wees wat by hom op sy bors lê? Die weg is gemaak, loop nou daar. Genade het redding gebring, ontvang dit nou. Sien, as Jesus die disciples roep in Markus 1 vers 17, dan sê hy, volg my en ek sal julle maak. Waar gebeur die maak? Waar gebeur die vorming vir die taak wat voorlê? In die omvolg. Wat kom eerste? Die werk doen of die saamwees? Die saamwees. Volg my, wees by my, ek sal jou maak. In Markus 3, as hy die apostels aanstel in vers 13, dan sê hy 12 gekies om by hom te wees, en sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Wat kom eerste, die uitstuur of die by hom wees? By hom wees, om by hom te wees. In Handelinge 4 dan is Petrus en Johannes voor die raad, en hulle is gevangene geneem omdat hulle die evangelie verkondig het, en dan sê dit in Petrus het opgestaan vol van die gees. Hy het vir hulle begin om die evangelie te verduidelik. En in vers 13 dan sê hulle, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en sien dat hulle ongeleerde gewone mense is, toe kom hulle achter, maar hierdie manne was om Jesus. Hierdie manne was om Jesus. Wat geef hulle die vrymoedigheid? Hoekom is hulle so dapper in dit wat hulle doen? Omdat hulle lering het? Nee, hulle is ongeleerde mense. Omdat hulle spesiale mense is met een of ander amp? Nee, hulle is gewone mense. Maar toe kom hulle achter, hierdie manne was saam Jesus. Dis in die saamwees wat die vorming gebeur. Amen. En weer eens, dan verstaan ons genade verkeerd, en ons wil gaan goed doen, sodat ons saam kan wees. En God sê nie, het werk andersom. Dis eers saamwees. En in die saamwees gebeur die vorming, en dan word ons uitgestuur. Amen. Onvermydelik so. Dit vat ons na die laaste punt te volgend. Hierdie transformasie gebeur by die voete van Jesus. Hierdie transformasie gebeur by die voete van Jesus. Dis wat Timothy Keller sal sê, die hele uitvloei van goeie werke in lig van die evangelie is omdat ons reeds genade ontvang het. Selfgeregtigheid en dooie geloof sê ek is besig om gehoorsom te wees, daarom kan ek geliefd wees. Die evangelie sê nee, ek is geliefd en daarom is ek gehoorsom. Amen. Nee, ek is gehoorsom en daarom is ek geliefd. Nee, ek is geliefd en daarom is ek gehoorsom. Maar is by die voete van Jesus waar hierdie uitvloei, soos wat ons om aanskou, word ons verander om soos om te wees. Ek gaan vir ons bid volgende, dan wil ek ons los met twee refleksiepunte om deur te gesels en deur te bid. En dis die volgende twee punte. Die eerste een is die vraag, vorm die genade en heerlijkheid van Jesus my lewe? Vorm die genade en heerlijkheid van Jesus my lewe? Is het bezig om my te verander? Dit wat Jesus kom doen het en dit wat Jesus gaan kom doen. En twee, hoe gereeld spandeer ek tyd saam met Jesus? Net om by hom te wees. Net om by hom te wees. Ek het iets wat ek wil vra nie, ek het nie noodwendig iets wat ek wil weet nie, of miskien het ek, en daar is goeder wat my oorweldig en alles, maar ek gaan net gauw stil wees en ek wil net hier wees. Heer, ek wil net by u wees. En ek verstaan, Heer, dat u het my gered om by my te wees. En Jezus, daar is goed wat u vir my wil doen en veranderings wat u wil kom doen en groei wat u wil kom bring. En die ding waarvoor u my wil kom uitstuur, maar ek wil net hier wees. Nader my God aan my. Kom, ek bid vir ons. Ja, Heer, dankie vir u goedheid volgend. Dankie vir u genade, Heer. Ek kom bid, Vader, vir 'n las, Heer, wat van skouers afval vir oggend, Vader. Sodat ons besef, ja, Heer, heiligheid moet gebeur. Verandering moet gebeur, groei moet gebeur. Maar nie omdat ons hard probeer nie. Maar omdat u genade gee, Heer, en mag ons daai genade ontvang. En daai oomblikke van kies, Heer, waar ons gekonfronteer word, Heer, met wêreldse begeertes, Vader, en dit wat ons weet, u van ons verwag, en ons voel daai gevoel binne ons, en ons voel u leiding binne ons, mag ons genade kies, Heer. En mag hy genade ons leer. En mag ons besef, Here, vir elke keer wat ons nog steeds die wêreldse begeertes gekies het, of goddeloosheid gekies het, het u nog nooit die hand van ons afgehaal nie. Het u nog nooit gesê, okay, maar nou is jy op jou eie nie. Het u nog nooit gesê, okay, maar probeer jy dan myself nie. Nie, maar die genade en die goedheid is constant daar. En sê, kom ons probeer weer. En dankie vir dit, Here. En mag ons daai genade sien vir wat het is en ontvang, Here. En terwyl ons, Here, sukkel in hierdie proses na heiligheid toe, mag ons weet, Here, dat U kom weer. U kom weer, Here. En as ons U sien soos U is, gaan ons word soos U is. En elke traan gaan weggevee word. En siekte en dood gaan nie meer al wees nie. En ons verlang na daai dag, Here. En terwyl ons sê, kom, Jesus, kom, sê ons julle dalk nie in volheid nou nie, Here, maar werklik nou, wil ons by u wees. En miskien nie volkome nou nie, Here, maar werklik nou wil ons verander word deur die genade. Dankie, Here, vir u goedheid, Vader. Dankie vir u liefde, Here. Dankie, Jesus, vir wie u is. Vir wat u kom doen het. En dankie, Jesus, vir wat u gaan kom doen. Sodat ons wag, Here, vir die verskyning van ons groot God en Redder, Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Julle is welkom na mekaar toe te draai, hierdie twee punte te bespreek, lekker daar deur te bid. Hier gaan 'n paar van ons hier voor en teen die kante wees, as julle vir enigiets wil bid, asseblief kom bid saam met ons. Ons gaan ook nou die elemente van nagmaal uitdeel. So kan ons saam die nagmaal gebruik en sê, dankie Jesus vir dit wat U kom doen het. Mag ons dit ontvang, Here, en mag het verandering bring. Dan as julle klaar saam gebid is en die punte saam bespreek het, is julle welkom om 'n kopie koffie daar agter te kom kry en 'n tyd van samesyn, samens te geniet. Lief vir julle, geniet die week.